Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι κοντά μας σε κάθε κατάσταση, στις δύσκολες στιγμές και στις εύκολες στιγμές. Και ευχαριστούμε γιατί μας χαρίζει τη νίκη τη δική Του. Καθώς μελετούμε αυτόν τον καιρό το θέμα ζωή νίκης, τελειώσαμε τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, όπου είδαμε ότι μπορεί κανένας να νικάει μέσα σε διάφορες καταστάσεις. Και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για την βεβαιότητα που μπορούμε να έχουμε για την νίκη αυτή, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Επιστολή προς Ρωμαίους, να διαβάσουμε από το 8ο κεφάλαιο και από το χωρίο 28. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, χωρίο 28. Αυτό το χωρίο είναι ένα πολύ ξεχωριστό χωρίο που θα ήθελα όλοι να το θυμόμαστε απ' έξω. Ειδικά το Ρωμαίους 8:28. Γιατί είναι ένα χωρίο που όταν το χωνέψουμε μέσα μας και το βιώσουμε, μπορεί να μας βοηθάει στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Δέστε τι λέει. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Διαβάζω και από το αρχαίο κείμενο. Είδαμεν δε ότι της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθόν, της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει, ξέρουμε ένα πράγμα, ότι όταν κανείς αγαπάει τον Θεό, τα πάντα θα συνεργήσουν για το καλό Του. Αυτό είναι μια φοβερή διακήρυξη. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι αγαπάω τον Θεό, ό,τι και να μου συμβεί, λέει, τα πάντα θα γυρίσει για το καλό μου. Ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε σχόλια, ερμηνευτικό υπόμνημα στην προς Ρωμαίους επιστολή σε 32 ομιλίες. Και στο σημείο αυτό λέει, και όταν λέει τα πάντα και τα λυπηρά δοκούντα είναι, έτσι, ακόμα και αυτά που σου φαίνονται δυσάρεστα, και αυτά είναι μέσα. Ένα μόνο χρειάζεται, να σας το διαβάσω όπως το λέει. Ενός γαρδί μόνο, ένα πράγμα χρειάζεται, του γνησίως αυτόν αγαπάν και τα άλλα πάντα έπεται. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Το μόνο που χρειάζεται, λέει, είναι να τον αγαπάς τον Θεό γνήσια, να τον αγαπάς με την καρδιά σου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα ακολουθούν. Τι ακολουθεί? Ακολουθεί ότι ο Θεός, ό,τι και να σου συμβαίνει, όσο εσύ συνεχίζεις να τον αγαπάς, θα το γυρίσει, θα το μεταστρέψει, να συνεργήσει για το καλό σου. Και αυτή είναι μια φοβερή διακήρυξη, που όταν τη χωνέψω τη διακήρυξη αυτή, χωνέψω την αλήθεια αυτή, οτιδήποτε δυσάρεστο συμβαίνει, θα μπορώ να το αντιμετωπίζω με θάρρος και να λέω δυσάρεστο, άσχημο, κακό, τραγικό. Αλλά από τη στιγμή που ξέρω ότι αγαπώ τον Θεό, ο Θεός αυτό που συμβαίνει θα το γυρίσει για το καλό μου. Θα το συνεργήσει για το καλό μου. Εντυπωσιακό. Και λέει μετά ότι αυτό έγινε σε αυτούς που είναι κατά πρόθεσιν κλητοί, που ο Θεός τους κάλεσε μέσα από την πρόθεσή Του. Συνεχίζει το χωρίο 29, τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέλφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε,
τους έσωσε. Και αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα θέμα δύσκολο, ένα θέμα θεολογικό που απασχόλησε τους θεολόγους για πολλά χρόνια και είχαμε διάφορες απόψεις πάνω σε αυτό. Γιατί? Γιατί είναι αλήθειες μέσα από την Αγία Γραφή που είναι δύσκολο το ανθρώπινο μυαλό να τις συλλάβει. Λέει, ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Αυτός που ο Κύριος προεγνώρισε, τι θα πει προεγνώρισε, θα πει ότι ο Θεός μέσα στην παντογνωσία Του ξέρει από πριν να αποφασίσεις τι θα αποφασίσεις. Ξέρει μέσα στην παντογνωσία Του από πριν τι θα διαλέξεις πριν εσύ το διαλέξεις. Και αυτό που δεν χωράει στο μυαλό σου και στο μυαλό μου είναι καλά. Πώς γίνεται ο Θεός να ξέρει από πριν τι εγώ θα διαλέξω και αυτό να μην δεσμεύει την ελευθερία μου. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι είμαι ελεύθερος να διαλέξω. Ο Χριστός είπε εάν κανείς θέλει να έρθει πίσω μου, άρα με αφήνει να διαλέξω. Θέλω, δεν θέλω, αποφασίζω. Και από την άλλη μεριά λέει ότι ο Θεός ξέρει από πριν τι θα αποφασίσω. Και το δικό μου το μυαλό δεν χωράει πόσο ο Θεός ξέρει από πριν τι θα αποφασίσω και αυτή η πρόγνωση του Θεού δεν δεσμεύει την ελευθερία μου να διαλέξω. Καταλαβαίνετε γιατί δημιουργήθηκαν θεολογικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Γιατί υπάρχουν πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή που δεν χωράνε στο ανθρώπινο μυαλό. Και όταν προσπαθεί το ανθρώπινο μυαλό να καταλάβει πράγματα που είναι πέρα από τις δυνατότητές του, καταλαβαίνει ένα μέρος, συλλαμβάνει ένα μέρος και κάποιος άλλος συλλαμβάνει ένα άλλο μέρος και έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, εγώ έχω δίκιο, όχι εγώ έχω δίκιο. Δεν χωρά. Εδώ πέρα λοιπόν λέει ότι αυτούς που προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Αυτούς που ο Θεός γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα τον διαλέξουν, τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του. Επομένως, εάν αγαπάς τον Θεό, εάν θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό, ο Θεός έχει έναν προορισμό για σένα. Να σε κάνει όμοιο με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό. Έτσι. Οπότε, αντί να παιδεύεται κανένας πώς ο Θεός προγνωρίζει και γι' αυτό προορίζει, δες ποιος είναι ο προορισμός σου. Η έμφασή σου να είναι εκεί. Ο Θεός με προορίζει να είμαι όμοιος με τον Υιό Του. Και τώρα είσαι σε μία πορεία προς αυτή την κατεύθυνση για την οποία μιλάει στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο. Στην πρώτη επιστολή του ο Ιωάννης λέει «Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη Του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμα φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι». Αυτός είναι ο προορισμός. Λέει κάποια μέρα ο Χριστός θα εμφανιστεί, θα Τον δεις πρόσωπο με πρόσωπο και καθώς θα Τον δεις, λέει, θα γίνεις όμοιος με Εκείνον. Εντυπωσιακό. Αλλά είναι ο Λόγος του Κυρίου και ο προορισμός σου είναι Αυτός. Θα πεις, ωραία, αυτός είναι ο προορισμός μου, εγώ τι κάνω, χρειάζεται να κάνω τίποτα. Συνεχίζει ο Απόστολος Ιωάννης, το 3ο κεφάλαιο, χωρίο 3. Όποιος λοιπόν με εμπιστοσύνη στον Χριστό έχει αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτό του από την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου. Και πάσο έχουν την ελπίδα ταύτην επ' αυτό, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστη. Καθώς λοιπόν περιμένεις ότι ο προορισμός σου είναι να γίνεις όμοιος με τον Χριστό, περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα δεις τον Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο και θα γίνεις όμοιός του, μπαίνεις σε μία πορεία εξαγνισμού, καθαρισμού. Δηλαδή, τι υπάρχει στη ζωή μου που ξέρω ότι δεν αρέσει στον Θεό. Θεέ μου, δώσε μου τη δύναμη να το διώξω. Και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι μέσα σου και σου δίνει τη δύναμη να διώξεις οτιδήποτε είναι αντίθετο με το θέλημά του, οτιδήποτε είναι αντίθετο με αυτό που ευαρεστεί τον Θεό. Ξαναγυρνούμε στην επιστολή προς Ρωμαίους. Αυτούς λοιπόν που τους προώρησε, ους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και ους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε. Ο Θεός λοιπόν είδε τι θα αποφασίσεις, σε διάλεξε, και αυτό δεν το χωράει το μυαλό, έλεγε κάποιος αδελφός, η βασιλεία του Θεού είναι η εξής. Είναι μία πύλη, λέει, και επάνω λέει όποιος θέλει μπορεί να μπει. Και λες εγώ θέλω και μπαίνεις μέσα. Και όταν μπεις μέσα γυρνάς πίσω και κοιτάς από την πίσω μεριά η πύλη γράφει καλεσμένος από τη χάρη του Θεού. Όποιος θέλει, ναι θέλω. Ωραία. Ο Θεός σε κάλεσε και μπήκες. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του. Δεν με διαλέξατε εσείς, εγώ σας διάλεξα. Για να πάτε και να φέρετε καρπό. Και αυτούς που διάλεξε, λέει, τους κάλεσε και αυτούς που κάλεσε τους δικαίωσε. Τους δικαίωσε. Και αυτή είναι μια πολύ σπουδαία έννοια μέσα στην Καινή Διαθήκη. Καθώς ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, τιμωρήθηκε για την αμαρτία μου και για την αμαρτία σου. Και επειδή κάποιος πλήρωσε για την αμαρτία μας και εμείς αυτό το αποδεχτήκαμε προσωπικά ότι ισχύει για μας, ο Θεός μας βλέπει δικαιωμένους. Μας βλέπει μπροστά Του δίκαιους. Γι' αυτό ακριβώς λίγο πιο πριν στην επιστολή προς Ρωμαίους που μελετάμε στο τέταρτο κεφάλαιο, στο τελευταίο χωρίο του τετάρτου κεφαλαίου, καθώς μιλάει για τον Ιησού Χριστό, λέει «Ως παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών», παραδόθηκε στο θάνατο εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, της αμαρτίας μας, «και ηγέρθη δια την δικαίωση ημών». Και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς ήταν η επιβεβαίωση του Πατέρα Θεού ότι δέχεται την θυσία αυτή που έγινε πάνω στο Σταυρό και η Ανάσταση αυτή δηλώνει ότι έρχεται δικαίωση από τον Θεό, ο Θεός δηλαδή να σε βλέπει δικαιωμένο όταν δέχεσαι με μετάνοια και πίστη την θυσία του Ιησού Χριστού. Αποτέλεσμα, πέμπτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, το πρώτο χωρίο, δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Καθώς λοιπόν δικαιωθήκαμε με την πίστη, πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού, αυτή η πίστη μας δικαίωσε και τώρα μπορούμε να έχουμε μία καινούρια σχέση με τον Θεό. Μπορούμε να έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Έτσι. Δεν είμαστε εχθροί του Θεού. Δεν είμαστε ενάντια του Θεού. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι με το μέρος μας. Και λέει ους δε εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Προτού τελειώσει αυτή η ενότητα. Αυτούς που δικαίωσε ο Θεός τους δόξασε. Με άλλα λόγια, ο Θεός θα δώσει σε αυτούς οι οποίοι έμειναν κοντά Του ως το τέλος, δικαιωμένοι με το αίμα του Χριστού, μία ξεχωριστή δόξα. Και αυτό το είπε ο Χριστός και στους μαθητές Του στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 43, «Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών». Κάποια στιγμή, όταν θα έρθουν τα δύσκολα, όταν θα έρθουν τα προβλήματα και οι πιστοί θα μείνουνε ως το τέλος πιστοί στον Κύριο, θα λάμψουνε, λέει, όπως λάμπει ο ήλιος μέσα στη λαμπρότητά του. Έτσι όχι όταν τον κρύβουν τα σύννεφα. Όταν δεν υπάρχουν σύννεφα και λάμπει ο ήλιος, έτσι θα λάμψουνε, λέει, οι πιστοί του Κυρίου. Ο Θεός λοιπόν ετοιμάζει δόξα, ετοιμάζει πράγματα θαυμαστά. Και συνεχίζουμε τώρα ξανά από την προς Ρωμαίους, το 8ο κεφάλαιο, το χωρίο 31. Λέει, τι να προσθέσουμε σε αυτά, όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας.
Ωραίο αυτό.
Ή ο Θεός εστίν υπέρ ημών. Τις καθημών.
Αυτό σημαίνει ότι όταν ξέρεις πως είσαι μαζί με τον Θεό, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Δεν έχεις να φοβάσαι τις δυνάμεις του εχθρού. Δεν έχεις να φοβάσαι τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι μαζί σου. Και ξέρετε το μυστικό ποιο είναι για να είναι ο Θεός μαζί σου. Να θέλεις εσύ να είσαι μαζί με τον Θεό. Το θυμάστε αυτό. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Επομένως, εσύ αποφασίζεις να είσαι μαζί με τον Θεό και τότε ο Θεός είναι μαζί σου και όχι μόνο είναι μαζί σου, αλλά σου λέει «Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω και θα είμαι μαζί σου έως τη συντέλεια του αιώνα». Επομένως, εσύ διαλέγεις, εγώ διαλέγω, πόσο κοντά θα είμαστε με τον Θεό. Λέει ο Θεός «Πλησιάσατε σε μένα και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς». Επομένως, όταν είναι ο Θεός μαζί σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το αναλύει ιδιαίτερα στην ερμηνεία που έχει γράψει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Σας μεταφράζω. «Σε αυτόν που είναι πιστός και ζει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει δαίμονας, ούτε τίποτε άλλο που θα μπορέσει να αντισταθεί. Γιατί λέει, αν από κάποιον του πάρεις χρήματα, του προξενείς μισθό, του δίνεις μισθό. Αν τον κακολογήσεις, με την δυσφήμιση που του έκανες, τον κάνεις λαμπρότερο μπροστά στον Θεό. Αν τον βάλεις να πεινάσει, τότε γίνεται μεγαλύτερη η δόξα και η ανταμοιβή που θα πάρει. Αν αυτό που θεωρείται το πιο άσχημο από όλα, το χειρότερο από όλα, τον παραδώσει σε θάνατο, του πλέκεις στεφάνι μαρτυρίου. Επομένως, από τη στιγμή που μόλις πας να του κάνεις κάτι κακό, αυτό του βγαίνει σε καλό, τότε λέει και αυτοί που φαίνεται να θέλουν να κάνουν κακό στον πιστό, τον ωφελούν τον πιστό περισσότερο και από αυτούς που τον ευεργετούνε. Δια τούτο φυσίν, ή ο Θεός υπέρ ημών τις καθημών. Έτσι. Επομένως, όταν ξέρεις ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό και ξέρεις ότι εσύ αγαπάς τον Θεό και ο Θεός είναι μαζί σου, μπορείς να ζεις χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο ανθρώπων, χωρίς φόβο πονηρών πνευμάτων, χωρίς φόβο καταστάσεων, χωρίς φόβο για την οικονομική κρίση, ο Θεός είναι μαζί σου. Και συνεχίζει, χωρίο 32. «Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με Αυτόν τα πάντα». Μία λογική σκέψη. Υπήρχε περίπτωση να σου έλεγε ο Θεός «Τι θέλεις να κάνω για σένα» και εσύ να του έλεγες «Θέλω να θυσιάσεις τον Υιό σου στη θέση μου». Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός μας εκεί.
Και λέει, αφού ο Θεός έκανε ένα τόσο μεγάλο δώρο και σου χάρισε τον Ιησού Χριστό, τον μονογενή του Υιό, πώς είναι δυνατόν μαζί με Αυτόν να μη σου χαρίσει και οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο έχεις πραγματικά ανάγκη. Έτσι, όταν έρχεται η σκέψη και βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης, τη σκέψη αυτή την προωθούν, τι θα γίνει, πού θα γίνει, πού θα πας. Οικονομικά θα βγεις, δεν θα βγεις. Τι θα γίνει κατάσταση, το μέλλον, η δουλειά, ο μισθός. Μπορείς να αναπαυθείς εδώ και να πεις δυο λεφτά. Ο Θεός δεν λυπήθηκε για μένα τον μονογενή του Υιό και τον θυσίασε για χάρη μου. Δεν θα φροντίσει όλα τα άλλα. Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, η Θεία δύναμη αυτού μας χάρισε πάντα τα προς ζωήν και ευσέβιαν. Έτσι. Μας έχει χαρίσει ο Θεός όλα όσα χρειαζόμαστε για να ζήσουμε και να ζήσουμε με ευσέβεια. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού όπου μεσολαβεί για μας. Τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού? Ποιος θα κατηγορήσει? Ξέρετε ότι υπάρχει κάποιος που μας κατηγορεί στον Θεό μέρα και νύχτα. Θυμάστε στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, λέει για τον Σατανά, ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Έτσι. Μέρα νύχτα ο Σατανάς πάει στον Θεό και του λέει, δες τι λάθος έκανε αυτός, δες τι αμαρτία έκανε εκείνος, δες. Ποιος μπορεί να μας κατηγορήσει? Και εδώ λέει, κανείς δεν μπορεί να σε κατηγορήσει, γιατί ο Θεός είναι αυτός που σε δικαιώνει. Κανένας δεν μπορεί να σε κατακρίνει, γιατί ο Χριστός, λέει, είναι ο αποθανόν, μάλλον δε και εγερθείς. Και εδώ μας δίνει μια πολύ ωραία εικόνα. Ως και εστίν εν δεξιά του Θεού, ως και εντυγχάνει υπέρ ημών. Ο Χριστός είναι αυτός που σταυρώθηκε, αναστήθηκε, τώρα είναι καθισμένος στα δεξιά του Θεού και εντυγχάνει υπέρ ημών. Τι θα πει εντυγχάνω? Εντυγχάνω σημαίνει συναντώ κάποιον. Πάω και συναντώ κάποιον. Έτσι όταν ήθελε ο αρχαίος να πει συνάντησα τον τάδε, ήταν ενέτυχον ανθρώπο τάδε. Έτσι. Ενέτυχον ανθρώπο πονηρό. Έπεσα σε ένα κακό άνθρωπο. Ο Χριστός λέει εντυγχάνει, που σημαίνει ότι ο Χριστός πηγαίνει και συναντάει τον Πατέρα Θεό να μιλήσει για λογαριασμό σου. Να μιλήσει υπέρ σου. Εντυγχάνει υπέρ ημών. Ο Ιησούς μεσολαβεί στον Πατέρα για το καλό σου. Μεσολαβεί για τις ανάγκες σου. Μεσολαβεί για οτιδήποτε χρειάζεσαι. Και έτσι θέτει το ερώτημα ο Απόστολος Παύλος. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στεναχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Ερώτηση. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ο Χριστός σε αγαπάει, εσύ αγαπάς τον Χριστό. Ποιος μπορεί να σε χωρίσει από αυτήν την αγάπη? Και αρχίζει να παριθμεί διάφορα. Θλίψεις. Θλίψη σημαίνει συμπίεση από παντού, έτσι. Θλίβω σημαίνει πιέζω, συμπιέζω. Λοιπόν, όταν πιέζεσαι από παντού, αυτό είναι θλίψη. Η στενοχωρία είναι το να βρίσκεσαι μέσα σε έναν κλειστό χώρο, στενό χώρο, έτσι, και να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν μπορεί να σε χωρίσει η θλίψη από τον Χριστό. Δεν μπορεί να σε χωρίσει η στεναχώρια. Ή διωγμός, τον αρχίσουν να σε κυνηγούν επειδή είσαι του Χριστού. Ή λοιμός, πείνα, ή γυμνώτης, το να μην έχεις να φορέσεις ρούχα, ή κίνδυνος, η αγενική λέξη, να κινδυνεύεις, ή μάχαιρα. Και μετά έχει παράθεμα από έναν ψαλμό, καθώς γέγραπτε ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Και αυτό είναι παράθεμα από τον ψαλμό 44, το χωρίο 23, για να σου πει ότι κοίταξε, πνευματική αντίσταση θα υπάρχει. Δεν σου λέει κανένας ότι όλα θα είναι ρόδινα και όλα θα είναι εύκολα. Πνευματική αντίσταση θα υπάρχει, γιατί υπάρχει κάποιος που θέλει το κακό σου. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει όνομα στα ελληνικά εχθρός, στα εβραϊκά σατάν. Εμείς το λέμε σατανάς, βάλαμε ελληνική κατάληξη στο εβραϊκό όνομα. Σατανάς λοιπόν σημαίνει εχθρός, που σημαίνει εχθρός του Θεού, εχθρός της δημιουργίας του Θεού, εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορυφή της δημιουργίας του Θεού. Επομένως, θα αγωνιστεί ο εχθρός να σε βγάλει από τον δρόμο του Θεού. Θα αγωνιστεί να σου παρουσιάσει την δική του ζωή ως καλύτερη και προτιμότερη. Και εάν έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Χριστό, θα σε πολεμήσει. Πρόσεξε όμως, έχεις εξουσία επάνω στη δύναμη του εχθρού. Η αντίσταση θα υπάρχει, αλλά μην ξεχνάς ότι εσύ έχεις μεγαλύτερη εξουσία από τη δύναμη του εχθρού. Το θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του στο κατά Λουκάν 10-19. «Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού». Επομένως ο εχθρός έχει δύναμη και δεν υποτιμούμε τη δύναμή του. Αλλά εσύ λέει έχεις το όνομα του Ιησού Χριστού εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και θυμάστε που είχαμε πει και άλλη φορά για την εικόνα αυτή που σε βοηθάει να καταλάβεις τη διαφορά μεταξύ δύναμης και εξουσίας. Έτσι. Είναι μια νταλίκα λέει στον δρόμο και τρέχει. Έχει δύναμη. Αν σταθεί κάποιος μπροστά τον διέλυσε. Όταν όμως σταθεί ένας τροχονόμος μπροστά και σηκώσει το χέρι του, νταλίκα σταματά. Γιατί? Γιατί έχει εξουσία ο τροχονόμος πάνω στη δύναμη της νταλίκας, γιατί πίσω από τον τροχονόμο βρίσκεται το κράτος που δίνει άδεια να κυκλοφορούν οι νταλίκες, που μπορεί να απαγορεύσει την κυκλοφορία τους και είναι εκπρόσωπος εξουσίας και σηκώνει το χέρι του και η νταλίκα σταματάει, έχει εξουσία πάνω στη δύναμη της νταλίκας. Επομένως, κάθε φορά που διαβάζεις ότι έχεις εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού, να ξέρεις ότι βεβαίως ο εχθρός έχει μεγαλύτερη δύναμη, είναι πεσμένος άγγελος, πεσμένος αρχάγγελος. Αλλά εσύ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, έχεις εξουσία επάνω στη δύναμή του. Μπορείς να του πεις να σταματήσει και είναι υποχρεωμένος να σταματήσει. Μπορείς να του πεις να φύγει και είναι υποχρεωμένος να φύγει. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού λέει «Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας». Επομένως, η αντίσταση θα υπάρχει. Και εδώ μιλάει για την αντίσταση. Αλλά η νίκη είναι δική σου. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους χωρίο 37 και λέει «αλεντού της πάσιν σε όλα τα προηγούμενα θλίψη, στεναχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος, μάχαιρα, υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς». Σε όλα αυτά που μπορούν να έρθουν, σε όλες τις δυσκολίες, νικάμε και όχι απλώς νικάμε, αλλά υπερνικάμε, υπερνικόμεν. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας αυτό το υπερνικόμεν λέει «και ούχ απλώς νικόμεν, αλλά υπερνικόμεν, του τέστη με τα ευκολίας απάσης και μάλα οικότος. Θεός γαρεστήν ημίν ο συναγωνιζόμενος». Λέει όχι μονάχα νικάμε, αλλά νικάμε και με το παραπάνω. Δηλαδή λέει νικάμε και εύκολα και πολύ φυσικό.
αφού ο Θεός αγωνίζεται μαζί μας. Δεν πολεμάς μόνος σου, πολεμάς εσύ και ο Θεός πολεμάει μαζί σου. Φυσικό δεν είναι να νικάς και μάλιστα με ευκολία. Επομένως, αυτό το χωρίο, αυτή η περικοπή μας μιλάει για τη βεβαιότητα που μπορούμε να έχουμε για τη νίκη του Κυρίου στη ζωή μας. Και βλέπετε καθώς μιλάει για νίκη και υπέρ νίκη, νίκη με το παραπάνω, συνεχίζει, είμαι πεπισμένος λέει, πέπισμε, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτίσεις ετέρα, δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Είμαι βέβαιος, λέει ο Απόστολος Παύλος, πέπισμα, είμαι πεπισμένος. Και για να θυμηθούμε λίγο έτσι τα παλιά και τη γραμματική που μαθαίνατε στο σχολείο, το πέπισμα είναι παρακείμενος και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Επομένως κάποτε πίστηκα στο παρελθόν και τώρα ζω με τα αποτελέσματα αυτά. Είμαι βέβαιος, είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος. Έχω πιστεί και είμαι σίγουρος, γι' αυτό μιλάμε για βεβαιότητα της νίκης, ότι δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ούτε θάνατος, ενδιαφέρον, ούτε θάνατος, που υποτίθεται ότι είναι το πιο φοβερό γεγονός στη ζωή του ανθρώπου. Δεν μπορεί να σε χωρίσει ο θάνατος, γιατί ο θάνατος σε φέρνει πιο κοντά στον Χριστό. Έτσι. Ο θάνατος είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες για τον πιστό. Ο πιστός ζει εδώ κάτω στη γη, υπηρετεί τον Κύριο και μετά παίρνει προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Δεν μπορεί να με χωρίσει ο θάνατος. Δεν μπορεί να με χωρίσει η ζωή. Έτσι. Δεν μπορεί να με χωρίσουν, λέει, άγγελοι. Και πιάνει διάφορες τάξεις αγγέλων. Αρχές, δυνάμεις, αγγελικές δυνάμεις. Δεν μπορούν να με χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Καταλαβαίνεις ότι έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, πάνω σε κάθε τι, όχι μονάχα στον ορατό φυσικό κόσμο, αλλά στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ούτε λέει οι άγγελοι δεν μπορούν να με χωρίσουν από τον Θεό, ούτε οι αρχές πνευματικές και δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα. Ούτε κάτι που υπάρχει τώρα στο παρόν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Θεού, ούτε κάτι που θα συμβεί στο μέλλον. Μερικοί λένε, εγώ ξέρω ότι τώρα είμαι μαζί με τον Θεό, αλλά στο μέλλον που ξέρουμε. Ξέρουμε. Απάντηση, ξέρουμε. Από τη στιγμή που θέλω να ζήσω μαζί με τον Θεό, ούτε τα μέλλοντα μπορούν να με χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. Ούτε ύψωμα, κάτι που υψώνεται μπροστά μου, πάει να με χωρίσει. Ούτε βάθος, γκρεμός, πάει να σταθεί μπροστά μου. Ούτε τις κτίσεις ετέρα. Ούτε κανένα άλλο δημιούργημα. Αφού είπε διάφορα, βάζει ούτε κανένα δημιούργημα, γιατί βλέπετε και ο Σατανάς δημιούργημα είναι και οι πεσμένοι άγγελοι, τα πονηρά πνεύματα και αυτά δημιουργήματα είναι. Τι άνθρωποι δημιουργήματα είναι, οι καταστάσεις όλα ανήκουν στη δημιουργία του Θεού. Καμία κτίσης, κανένα δημιούργημα δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, την εν Χριστώ Ιησού. Η αγάπη του Θεού φανερώθηκε δια του Ιησού Χριστού, φανερώθηκε με την θυσία του Χριστού και ο Χριστός θυσιάστηκε, σε καλεί και σου λέει, εάν έρθεις σε μένα, εάν δώσεις την κυριαρχία της ζωής σου σε μένα, από εκεί και πέρα να ξέρεις ότι κανείς δεν μπορεί να σε πάρει από τα χέρια μου. Στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη λέει ο Χριστός, τα πρόβατά μου είναι στην εξουσία μου και κανένας δεν μπορεί να τα πάρει από τα χέρια μου. Κι είναι ακόμα και στα χέρια του πατέρα μου και κανένας δεν μπορεί να τα πάρει από τα χέρια του πατέρα. Εξακολουθείς να είσαι ελεύθερος αν θέλεις να φύγεις από τον Θεό. Μπορείς να διαλέξεις αν θέλεις να φύγεις από τον Χριστό. Αλλά όσο θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, όσο θέλεις να είσαι μαζί με τον Χριστό, καμία δύναμη δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Καμία δύναμη δεν μπορεί να σε τραβήξει μακριά από τον Χριστό. Εάν θέλεις να πας στον Χριστό, καμία δύναμη δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Και πάντοτε να θυμάστε αυτό που συνέβη στα Γάδαρα. Πηγαίνει ο Χριστός και είναι εκεί πέρα ένας άνθρωπος δαιμονισμένος. Δεν μπορεί να ζήσει σε σπίτι, δεν μπορούν να τον κουμαντάρουνε. Τον δένουν με αλυσίδες, πάει τις αλυσίδες και ζει στα μνήματα. Όταν ο Χριστός τον ρωτάει ποιο είναι το όνομά σου, απαντάει το δαιμόνιο και λέει «Λεγεών». Είμαστε σε εποχή που η Ρωμαϊκή Λεγεώνα έχει 4.200 με 6.000 στρατιώτες, ανάλογα με την περίσταση. Όταν τον παρακαλούν τον Χριστό τα δαιμόνια να τα αφήσει να πάνε στα γουρούνια, 2.000 γουρούνια πέφτουν στη λίμνη και πνίγονται. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είχε μέσα του χιλιάδες δαιμόνια. Θέλετε να πείτε 2.000 όσα ήταν τα γουρούνια που πνίγαν. Θέλετε να πείτε 4.200 το λιγότερο που είχε η Ρωμαϊκή Λεγεώνα. Θέλετε να πείτε 6.000 το μεγαλύτερο που είχε η Ρωμαϊκή Λεγεώνα. Ένας άνθρωπος με τόσα δαιμόνια ήταν ελεύθερος να πάει και να γονατίσει μπροστά στον Χριστό. Και όλα αυτά τα χιλιάδες δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον πάρουν, να τον πάνε στο διπλανό λόφο, να τον πάνε στο διπλανό χωριό, να μην πάει να συναντήσει τον Χριστό. Με τέτοια δύναμη του εχθρού να τον δένει, ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος να πάει μπροστά στον Χριστό, να γονατίσει μπροστά στον Χριστό, έτσι ώστε ο Χριστός να τον ελευθερώσει. Εάν θέλεις να πας στον Χριστό, τίποτα δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Εάν θέλεις να μείνεις μαζί με τον Χριστό, κανένας δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Μπορείς να είσαι βέβαιος για τη νίκη που θα έχεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί εσύ μας δίνεις βεβαιότητα για τη νίκη τη δική σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί εσύ λες ότι ό,τι και να συμβεί, όχι απλά νικάμε, αλλά υπερνικάμε με τη χάρη τη δική σου. Και σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, γιατί εσύ μας φανερώνεις αυτές τις αλήθειες από το Λόγο σου. Θεέ μας Άγιε, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες αυτές να γεμίσουν το μυαλό μας, να γεμίσουν την καρδιά μας και να ζούμε μέσα σε αυτή τη ζωή της νίκης. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.